Привіт! А мене звати Наталка Гуменюк, і це подкаст «Коли все має значення».
А я Ангеліна Кирякіна. Доброго дня!
Сьогоднішній випуск про людину, з якою ми працювали багато і хотілося, щоб в Україні знали її роботи більше, це Ярослава Берб'єрі, яка є дослідницею, що пише докторську роботу в університеті Бірмінгему про те, як Росія використовує окуповані території, причому інколи створюючи цю окупацію. Розкажи більше про Ярославу і твою розмову.
Ярослава – одна з тих молодих дослідниць, яка цікава і своєю роботою, і своїм походженням. Її дослідження – це, знаєш, якраз та історія, яка розгортається перед нашими очима. Ярослава почала писати свою дисертацію якийсь час тому. Вона досліджувала в живому режимі політику і, власне, залучення Росії на окупованих територіях, так званих ДНР, ЛНР в Криму, і порівнювала те, що робить Росія, фактично її фокус індоктринація людей і дітей на цих територіях, з тим, що вже зроблено і робиться в Придністров'ї, наприклад. Вона, до речі, говорить про те, що під повну копірку проросійська влада, поставлена окупаційна влада, переписує там методички з Придністров'я в школах і в університетах, але після повномасштабного вторгнення 22-го року вся її робота раптом отримала нову перспективу, і їй довелося дуже багато речей передивлятися і власне заново досліджувати. Якісь речі почали взагалі зникати з відкритого доступу. Але ти знаєш, найцікавіше в її дослідженні те, що депортація дітей – це природній наслідок того, що Росія робила на окупованих територіях всі 10 років. І, власне, її дослідження, а недавно вийшла її стаття, яка називається «Виховуючи громадян солдатів», досліджує те, як і навіщо Росія індоктринує населення на окупованих територіях. Я не буду дуже сильно спойлерити, але загалом ідея в тому, що Росія не просто собі виховує солдатів для свого війська, але взагалі вона досліджує природу цієї нової російської громадянськості. Що таке і хто такий цей новий російський громадянин або громадянка, якого вони виховують, мілітаризуючи його, індоктринуючи його, перекручуючи історію і так далі, і так далі. Мені здається, що наша розмова з нею вийшла дуже цікаво.
Я хочу додати про нашу співпрацю з Ярославою. Вона буквально теж людина, яка разом з Пітром Померанцевим і Марією Монтаг'ю стояли у витоки в лабораторії журналістики суспільного інтересу, яку ми представляємо, бо перші наші дослідження, які стосувалися того, що об'єднує українців після 30 років незалежності, які наративи, дослідження про конспірологію і схильність певних українців до Великої війни, до конспірологічного мислення за результатами соціологічних всіляких експериментів. Так, саме з Ярославою ми писали цю роботу, і я не можу не згадати останню нашу роботу, яка, я сподіваюся, зараз знайде якийсь публічний вихід, тому що ми ж готували дослідження про те, як взаємодіяти з населенням окупованих територій так званих ЛНР і ДНР, проводячи в тому числі фокус-групи про медіаспоживання, зробили медійну презентацію 23 лютого 2022 року, 24 лютого мала відбуватися презентація для українських урядовців. Зрештою, ми, звісно, не опублікували цю роботу, можливо, щось апдейтнемо і покажемо, але я просто згадую, наскільки приємно з нею працювати, і ось це бачення зі сторони і трошки зсередини, воно дуже допомагає. А я тебе попрошу сказати, а чого зсередини?
Я не могла залишити це дослідження без уваги, тому обов'язково я її розпитала і про це дослідження, і про те, що для неї в цьому дослідженні здалося ключовим. Вона цікаво про це теж розповідає. І говорили ми не лише про те, що турбує людей на окупованих територіях на момент, коли ми проводили ці фокус-групи, але і про те, що взагалі з цим робити. Мета цього дослідження така далекоглядна, стратегічна, думати про те, як ми все-таки будемо повертати. Ми не військові, ми не говоримо про землі, ми говоримо про людей, про їхні уми індоктриновані, в тому числі російською пропагандою. Так, я вже сказала, що Ярослава цікава з різних боків. Ярослава ще цікава тим, що вона є онучкою відомої української поетеси Ліни Василівни Костенко. І Ярослава на неї схожа не лише зовнішньо. Вона розповідає, що вона схожа на бабусю характером, що вона теж дуже вперта, стримана. Ну, насправді, ми про Ліну Василівну багато особистого не знаємо, в тому числі, тому що це така послідовна позиція і родини. Так, вони не дуже люблять говорити про особисте. Але в мене була можливість запитати про те, як Ліна Костенко вплинула на те, ким є Ярослава. Тому що Ярослава виросла в Італії, отримала освіту теж в Італії. Більшу частину свого життя вона провела в Італії, зараз вона у Великій Британії, вона, можна сказати, громадянка світу, але яку частину так в її житті займає Україна, посідає, українська мова, ми говорили з нею українською мовою. Ярослава говорить з таким дуже легким, ледь відчутним акцентом, але це теж дуже важлива частина розмови про її самоідентичність. Як вплинула Ліна Костенко, її бабуся на її формування, і яку роль вона відіграє в її житті, ну не лише як бабуся, так, у нас у більшості є бабусі, так, але і як, ну, така велика фігура, да, до якої ти можеш звернутися за порадою, за думкою і так далі. Ярослава теж цікаво про це розповідає.
Але ми не можемо проігнорувати інше покоління. Я говорю про Оксану Пахльовську, письменницю, поетесу, культурологиню, маму Ярослави, такову, яка теж якби надзвичайно важлива людина для українського інтелектуального світу.
Звичайно, мама Ярослави, Оксана Пахльовська, вона, власне, в Італії так викладає і живе, і таким чином і Ярослава опинилась в Італії, але дуже близький зв'язок з Україною, регулярні поїздки, друзі, коло, родина, це все вони змогли разом зберегти, і це дуже цінно. І насправді цікаво було про це розпитати, тому що, ну, Ліна Костенко лишається в Україні, да, і це теж було її свідоме рішення залишитись в Україні. Вона людина, яка застала бомбардування Києва під час Другої світової війни і зараз вдруге стала свідком війни. Ярослава сказала, що Ліна Василівна працює над цікавим проєктом. Ну, важко в такому віці працювати, безумовно. Вона все одно працює, вона каже, що інтелектуальна праця якраз це те, що її тримає так в такому стані робочому. Тому ми чекаємо не лише роботи Ярослави, але й Ліни Василівни, безумовно.
Дякую, тому будемо слухати.
Окей, привіт, Ярослава. Дуже дякую тобі, що погодилась поговорити. Слухай, я почну з такого простого, а може і непростого, на перший погляд, питання. Чому ти вирішила взагалі займатися окупованими територіями? Чому це твій академічний інтерес?
Привіт, дякую за запрошення. Ну, насправді, я почала свою докторську дисертацію в 2019 році, і моя ціль була дослідити різні механізми підриву українського суверенітету з боку Російської Федерації. І в межах дисертації я насправді роблю компаративну студію з Молдовою також. І я фактично вирішила дослідити різні сфери, через яких можна побачити оці механізми підриву суверенітету, там економічні, фінансові, політичні, паспортизація, і, зокрема, також в сфері освіти, культурних процесів.
Ми з тобою записуємо цю розмову в такі дні. В Росії проходить, ну, виборами це складно назвати, проходить так зване голосування, і те саме вони роблять і на окупованих територіях. Я, напевно, от просто щоб актуалізувати трошки нашу розмову, тому що перед нею реально подумала про це, наскільки це дійсно пов'язано. Крім того, що це дуже, ми бачимо часто, примусове голосування, тобто до людей приходять з військовими, з людьми зі зброєю і так далі. Частина людей в тому числі бере в цьому участь, ну, ідеологічно, як організовуючи так процес. Знову ж таки, не беруся оцінювати, хто це робить з власної волі, хто це робить з якихось ідеологічних міркувань. Те, що Росія робила так багато років на цих територіях, і зараз там проводить вибори. Наскільки це ключовий був процес, в тому числі і для виборів? Тобто, яку роль ця вся робота Росії за всі ці роки відіграє в момент виборів?
Ну, насправді, це достатньо складне питання через те, що є завжди таке бажання бачити якусь велику стратегію в різних діях Російської Федерації на окупованих територіях з 2014 року. А насправді, якщо придивитися ближче до різних цих сфер, все було так зроблено достатньо хаотично. Згадаємо, що між 14-м роком і 21-м роком Росія досі просувала свою стратегію в реінтеграції в межах мінських домовленостей. Тобто ці процеси де-факто інтеграції між так званими ДНР, ЛНР і Російською Федерацією, включно з паспортизацією, яка прийшла доволі пізно, треба визнати, вони так йшли зігзагом трохи. Я насправді подивилася, що особливо з початку 17-го року, коли була введена економічна блокада, фактично Російська Федерація експлуатувала цей момент, щоб розвивати більш систематично ці всі процеси. Але є отака відмінність саме процесів індоктринації, мілітаризації молоді. Це саме процес, який був введений більш систематично на окупованих територіях саме з 14-го року. А якщо дивитися в різних сферах, економічна, фінансова інтеграція, паспортизація, вони були введені на більш систематичному рівні трохи пізніше. Бо треба згадати про те, що до 21-го року ціль була реінтегрувати ці території, що віртуально поступово ставали російськими регіонами де-факто, бо Росія просувала ці всі процеси на місці, які ми трохи не дослідили до кінця, до повномасштабного вторгнення. І оце абсолютно все змінилося у 22-му році, тобто загальна ціль цих процесів де-факто інтеграції змінилася. Бо до 21-го року ідея була їх, стратегія троянського коня. Тобто просувати на місці цю ідею, що та, ми обіцяємо вам майбутню інтеграцію в Російську Федерацію, але на рівні міжнародних перемовин, звісно, Російська Федерація казала, ми просто медіатор, ми хочемо реінтегрувати ці території. Тобто це те, що я називаю парадокс реінтеграції в політиці Російської Федерації між 14-м і 21-м роком. І тобто і тоді для мене було важливо, це коли повномасштабне вторгнення почалося, я була десь посередині свого докторату, це шок не просто на людському рівні, а на рівні дослідницькому, треба було зрозуміти. Це все, що я дослідила до 21-го року, як ці механізми змінюються в плані модальності і цілей, та? Якщо вони продовжуються, як ціль змінюється. І, наприклад, в процесі паспортизації це не просто було дистрибуція оцих паспортів, що можливо колись мати карту, такий претекст введення військ з Російської Федерації, або, мати ціле покоління мілітаризованих дітей в межах української держави. Уже змінилася загальна ціль, це було вкрасти повністю ці території, тобто розширити саме території Російської Федерації і фрагментувати державність України шматком за шматком. Це така була послідовність в часі, але загальна ціль змінилася.
Так, але напередодні вторгнення вони визнали так ЛНР, так звані ДНР, частиною своєї території, і ситуація реально змінилася, як то кажуть, за одну ніч раптом. Да? Звісно, зараз увага світу великою мірою прикута до одного з виду воєнних злочинів, до того, що Росія робить, депортації дітей. Ти у своїх коментарях, в своїх інтерв'ю і дослідженнях кажеш, що насправді це наслідок того, що Росія робила багато років. Чому це мало призвести до депортації? Як ти це бачиш?
Як я сказала, що серед різних сфер де-факто інтеграції, які Російська Федерація просувала з 2014 року, сфера, де ми можемо побачити найбільш систематичні зусилля, це в плані індоктринації і мілітаризації дітей в так званих ДНР, ЛНР і в Криму. Це я повертаюся до парадоксу реінтеграції, як я його називаю. Тобто, якщо до 21-го року ціль була створити оцю територію, яка фактично буде троянським конем в межах української державності, де будуть нелояльні люди, яке постійне джерело дестабілізації з повномасштабним вторгненням, цілі індоктринації, мілітаризації змінилися. Тобто ми бачимо більш відкрита стратегія імперії, де йдеться використання ресурсів на рівні також людському для центру. Тобто вже не було смислу тримати ці умови там, це вже можна прямо вкрасти цих дітей для потреб імперії. Ми бачимо, з самого початку почали там відкривати кадетські корпуси, тобто там є різні фази з індоктринації, мілітаризації там на більш поверховому рівні в школах, але потім ти бачиш там такі клуби, де вони роблять такий рекрутинг молодих людей, і потім створюють ці військові школи, і там, звісно, російські військові беруть участь, і відкрили юнармію також, так званих ДНР, ЛНР, тобто поступово вже розпочали цей процес вкрадення дітей, інтегрувати їх для цілей військових Російської Федерації. Але з повномасштабним вторгненням оця стратегія троянського коня відпала, і вже було питання, яка найбільша користь для Російської імперії цієї молоді, просто їх вкрасти повністю. От як я бачу, коли я кажу про логічне продовження, я не маю на увазі, що це була якась стратегія, яка була чітко написано в 14-му році, але з переходом до зусилля реінтеграції в межах мінських домовленостей до повномасштабного вторгнення, ось як я бачу еволюцію процесів індоктринації і мілітаризації дітей після повномасштабного вторгнення.
Угу. Ти дуже цікаво описуєш мету так званого патріотичного виховання. Да? Ти кажеш про те, що одна з цілей – це, власне, крім індоктринації, це і, якщо дивитися там з точки зору цих так званих створених Росією ДНР, ЛНР, це в тому числі і російська, і самолегітимізація цих так званих формувань. І ти пишеш також про те, що це інструмент рекрутингу. Тобто, чи можна сказати, що зараз мета звузилася, ну, фактично, до такого простого тупого рекрутингу? Да, це просто фізична сила, це просто додаткові душі, да, яких можна використати з будь-якою метою, ще й враховуючи, якщо говорити про дітей, які позбавлені батьківського піклування, або яких позбавляють батьківського піклування, це діти взагалі, да, які нікого не мають в цьому світі фактично.
Ну, я маю уточнити, що оці категорії патріотичного виховання, не я їх, ну, створила, тобто вони чітко написані в цих всіх документах, так званих ДНР, ЛНР. І треба сказати, що як дослідник, тобто в часі почали закривати ці всі сайти так званих міністерств, де вони, тобто кількість даних, де вони це все публічно описували, це неймовірно. Я це все скинула собі на комп'ютер, бо потім вони почали закривати ці сайти перед повномасштабним вторгненням. Це саме, щоб, ну, як каунтерпропаганда, бо зрозуміли, що це абсолютно сайти, які просувають наративи російської пропаганди, так що вони, але як дослідник, я ж маю мати ці дані, щоб висвітлити те, що вони зробили з 14-го року. І в цих документах, що цікаво, що якщо подивитися документи патріотичного виховання Російської Федерації, навіть Придністров'я, ДНР, ЛНР, це одне й те саме текст. Просто вони копі-пейст зробили, і просто там ДНР замість ЛНР і Придністров'я. Тобто це вже показує, наскільки це так систематична, ну, стратегія саме в цьому плані індоктринації і мілітаризації дітей. І я тоді вирішила висвітлити оці такі три головні напрямки. Те, що називають вони історичним напрямком, це фактично, ну, як вони викладають історію. Тобто це на базі російських підручників, але також місцевих підручників, які в часі вони почали створювати. Ну і там наратив, ми це про все знаємо, революція гідності – це був кудета, і Новоросія – це був процес національного самоствердження, і що вся історія народу і державності Донбасу в історії була прив'язана до історії нації державності російської, і що період між 91-м і 2013-м роком це була примусова українізація Донбасу, тобто ці всі наративи, вони так систематично повторюються в підручниках історії. І, звісно, те, що ми бачимо також в російських школах, оцей масовий наратив про, як вони описують Другу світову війну, І фактично вони створюють таку історичну паралель між Другою світовою війною і 14-м роком, і тепер 22-м роком. Тобто це постійний спосіб боротьби з фашизмом, тобто це якась місія Російської Федерації і всіх територій, які Російська Федерація взяла під своєю опікою. Оце загальний наратив. І це база індоктринації, щоб також просувати оцей другий напрямок такої громадянської думки, тобто в цих всіх документах ти бачиш, що одна з ціль патріотичного виховання – це нав'язати відчуття приналежності до цих державних утворень, так само як до ДНР, ЛНР, так і до Російської Федерації. Там, тобто це створити фактично новий вид громадян. І паралельно це завжди просування престижу, кар'єр військових, бути офіцером, і це тоді відкритий напрямок військовий, який абсолютно базується на цих всіх наративах індоктринації, на цей наратив, що це держави, які ми маємо захищати від агресивної України, і Російська Федерація має ключову роль, щоб нам допомогти, ми боремося за нашу країну, це одне все і те саме. І тепер, після 22-го року, ці всі процеси інтенсифікувалися. Тобто вони почалися в 14-му році, але, звісно, в плані індоктринації треба додати там курси про важливі розмови, що це те, що вели для російських дітей. Вони, звісно, просувають ці курси також в тимчасово окупованих територіях з 14-го року, з 22-го року. Вони просто мають такий апдейт зробити історичних наративів, щоб включити всі події з 22-го року.
Вони туди запрошують так званих нових, да, сучасних героїв, тобто учасників бойових дій, вагнерівців, там кого завгодно, да, тобто і в Росії, і на окупованих територіях вони так само цих людей туди залучають.
І це ми бачили з 14-го року, та, тобто ветерани і не тільки бойових дій 14-го року, афганської війни, Великої Вітчизняної війни. Тобто в цих документах чітко описують, що ветеранські організації мають мати ключову роль в патріотичному вихованні наступних поколінь. І це абсолютна парадигма, яку ми бачили в радянські часи. Долучення ветеранських організацій – це був спосіб реінтеграції ветеранів після військових дій. І це, ну, доволі логічні діячі, яких треба долучувати, якщо ти хочеш мілітаризувати наступне покоління. Та? І так само, як ми бачили бойовиків 14-го року в школах до повномасштабного вторгнення, та тепер ми можемо бачити вагнерівців. Ну, вагнерівців вже не дуже будемо бачити, але ця присутність військових діячів в школі – це дуже систематично з самого початку ми могли бачити.
Я просто згадала, я буквально мені на днях трапилася, на очі потрапила публікація про те, що в одну з російських шкіл приїхав так званий учасник бойових дій, і люди впізнали в ньому злочинця, який когось забив на смерть і бив. Ну, тобто реально дуже якісь страшні злочини вчинив, і тепер він дітям розповідає, як будувати світле майбутнє. Але давай повернемося, ти вжила слово сполучені «нові громадяни», і взагалі твоє дослідження називається «Виховуючи громадян-солдатів». Якщо говорити про цю так звану нову російську громадянську ідентичність, що це за нові громадяни, крім того, що вони мілітаризовані, індоктриновані? Ми приблизно розуміємо, як вони виховані з точки зору того, як вони бачать майбутнє, світ, полярність, Захід, Росія, Схід і так далі. Що це ще за цінності, які вкладаються дітям, людям, і що це за поняття?
Це поняття про те, що найвища форма буття – це самопожертва задля держави. Держава понад усе. В процесі, коли так звані ДНР, ЛНР стали частиною анексовані в межах Російської Федерації, тобто державність мається на увазі Велика Росія. І це просто ідея про те, що це престиж і це вимагає високого рівню поваги те, що люди готові жертвувати життям задля величі держави. Але, звісно, наратив – це те, що вони захисники. Та? Вони не агресори, вони захисники. вони ті, які просувають мир. Це дуже важлива парадигма індоктринації в плані створювати такий континуум історичний між Другою світовою війною, тобто продовжувати наратив, який в Російській Федерації є десятиліттями, 14-й рік і 22-й рік. Тобто вони захищають державу в ім'я миру, і вони на правильному боці історії, і вони вже десятиліттями. Це їхня така історична місія. І наступні покоління мають вчитися в старші покоління цінності, самопожертви в плані того, що індивідууми, вони на другому місці. Тобто вони належать державі. Держава тобі каже, ким ти маєш бути. Вони не мають фактично свободу вирішити, ким бути, що собою являє правильне громадянство.
Тут, власне, питання про порівняння українських цінностей, так, в тому числі самопожертви, так, і російських. Воно так все виглядає, ніби криве зеркало. Але що ти вважаєш, ключова відмінність в чому? Саме у відсутності суб'єктності цих людей, цих громадян, що вони ніби не мають цього вибору, так, на відміну від того, що викладається і складається, скажімо, у вихованні українських дітей в Україні?
Звісно, російська модель – це насильницька модель нав'язування індивідуумів, ким вони мають бути, і що найвища форма буття – це жертвувати собою задля інтересів держави. Українська модель зовсім інша. Звісно, коли держава бореться за своє існування, категорія державності також дуже важлива в Україні, але це зовсім протилежна модель. Тобто тут це індивідууми, це люди, це найвища цінність, це людське життя, але захист держави – це в тому понятті, що держава має захистити простір і свободу людей вирішувати, ким вони мають бути. Тобто тут індивідууми захищають державу, щоб захистити свою свободу, свій вільний простір, вирішувати, ким вони мають бути і, зокрема, що має собою являти держава. Тобто це, я не хочу там вийти в якусь філософську розмову, але це фактично абсолютно протилежні моделі державності і ієрархії між державою і індивідуами, так?
Так, абсолютно. Я задаю це питання, тому що, не те, щоб, знаєш, наша аудиторія задавалась питанням, в чому різниця між українською і російською моделлю, але це цікаво, тому що ми так само зараз, виховуємо дітей, пояснюючи їм, що в таких умовах це часто питання самопожертви, і люди теж часто про це говорять, що вони жертвують своїм життям, своїм часом, своїм здоров'ям і так далі, заради захисту себе і майбутніх поколінь. Але мені здається дуже важливо те, що ти сказала, і це дуже, дуже цікаве порівняння. Я хотіла запитати, задати тобі таке технологічне питання. Ми бачимо на багатьох фотографіях, відео, я говорила з колегами, з деякими російськими, які кажуть, що дрони – це якась нова історія у вихованні дітей. Буквально ніби на уроках праці їх вчать, що дрони – це тепер нова якась річ, новий девайс, який присутній в їхньому житті, і треба вчитися ним керувати і звикати до присутності так дронів в повсякденному житті. Чи ти щось на цей рахунок спостерігала, досліджувала, наскільки активно росіяни впроваджують, не просто так, мілітаризацію дітей в вихованні, розуміння, що колись вони будуть служити, а й буквально даючи їм в руки, дрон – це нова зброя, так, даючи їм в руки цю нову зброю.
Тобто це абсолютно природня еволюція існуючих програм мілітаризації, якщо до повномасштабного вторгнення там вони молодь навчали, як там користуватися калашніковим гранатами і так далі. Тепер, після повномасштабного вторгнення, ми почали бачити ключову роль дронів. Російська армія вчиться в інноваційних практиках української армії, і вони роблять такий апдейт в програмах внутрішніх мілітаризацій. Тобто, якщо Російська Федерація вирощує солдатів майбутнього, це означає, що вони мають їх також вчити в спосіб ведення війни майбутнього. І ми знаємо дуже багато зараз розмов серед військових експертів світових в плані, як буде виглядати війна майбутнього. І ми знаємо, що дрони матимуть ключову роль. І війна в Україні абсолютно висвітлює оцю ключову роль. І це просто відображає процес навчання розвідків української російської війни. Тобто це абсолютно природній процес і їхнє розуміння, як буде виглядати війна майбутнього. Бо ми маємо розуміти, що це не буде остання війна.
Скажи, будь ласка, ми теж досліджуємо, спостерігаємо, і в нашому проєкті The Reckoning Project ми говоримо зі свідками воєнних злочинів, з тими, хто пережив різного роду тортури, знущання, затримання незаконні і так далі. Ми багато чуємо про російське, знаєш, таке нехлюйство в широкому розумінні цього слова, тобто про те, як іноді безвідповідально до своїх задач вони ставляться, до того, як погано вони, власне, виконують свої задачі, в тому числі на окупованих територіях, про що я говорю. Є цікава стаття Наталки Гуменюк разом з Енн Епплбаум, де вони описують, як виглядала окупація Півдня, таку велику картину. І, власне, одна з ключових думок там полягає в тому, що російська, в тому числі, некомпетентність і нехлюйство, так, характеризують цю окупацію. Що школи, які мали б стати, типу, новими російськими школами, оскільки вони там на рівні федерації так окупували цю територію, можна сказати, її анексували, тобто зробили з неї суб'єкт Російської Федерації. Все це робилося дуже погано, тобто сказати, що вони завзято взялися впроваджувати якісь там освітні програми, реально серйозно з цим працювати. Вони працювали, так, я цього не заперечую, але все-таки і мотивація, і рівень залученості був набагато менший, ніж якщо ми порівнюємо з тим, як вони це робили в так званих ДНР-ЛНР. Це такий поверхневий, знаєш, мій аналіз того, що ми чули від людей, з того, що я читала. Ти, напевно, досліджуєш глибше, чи є різниця між тим, як вони поводяться на ново окупованих територіях, так, з точки зору якраз от предмету твого дослідження, індоктринації, мілітаризації, патріотичного виховання дітей так званого, і тим, як вони це робили в так званих ДНР-ЛНР.
Це дуже важливе питання. Треба, я думаю, відрізнити ситуацію в тимчасово окупованих територіях 2014 року і з 2022 року. Треба просто нагадати, що перед 2014 роком також просували різні наративи пропаганди, щоб підготувати події 2014 року. Так що це дуже-дуже довгий процес. Це дуже делікатне питання, але, я думаю, ми недостатньо обговорюємо челенджі, які у нас будуть в плані реінтеграції після перемоги, тобто це буде безпекове питання. Але просто це оцей шок російських військових, коли вони прийшли в 22-му році і їм оце сказали ці всі пропагандистські наративи, і вони чекали, що українці будуть їх приймати з відкритими, з букетами квітів. І ця їхня реальність абсолютно розсипалася, бо вони побачили, що цієї реальності не існує. І оця насильницька реакція – це відповідь, це фактично не змога прийняти те все, в що вони вірили, це неправда. І тоді, як же я казала, змінилася ціль між 14-21 і після 22 року. Так що насильницька ця динаміка – це пріоритет. І от, наприклад, в так званих ДНР-ЛНР вони поступово відмінювали, наприклад, курси української мови, української літератури. Оця русифікація, вона більш поступово просувалася. А тут ми бачимо дуже багато кейсів, коли з 22-го року одну з перших дій, що вони роблять, це вони брати під контролем інфраструктуру для медіа і заходити в школах, вкрасти там і знищити книги з української мови, літератури, історії. Тобто це дуже чітка і пряма ціль знищення будь-якої фундації альтернативної моделі ідентичності, пам'яті, уявлення про майбутнє. Тобто це, я думаю, що треба розрізнити, так скажемо, стратегію і успіх на рівні федеральних російських державних діячів, на рівні стратегії і на рівні місцевих якихось військових чи так званих там адміністрацій, яких там ставлять. Тобто, це правда, навіть до повномасштабного вторгнення вони друкували різні документи, де вони визнавали, що деякі процеси не мали той успіх, який вони очікували, так що треба трохи там інтенсифікувати, не знаю, там стосунки з ветеранськими організаціями і так далі. Але це правда, що якщо ми говоримо там еволюцію та менеджменту окупованих територій від Суркова до Козака до... Ну, зараз все під контролем фактично президентської адміністрації. Тобто ці різні особи, вони відповідають різним фазам стратегії на найвищому рівні Російської Федерації, що робити з цими територіями. І це правда, що вони не імплементовані успішно обов'язково, але це також відображає відмінну реальність території, окупованої з 14-го року і 22-го. Тобто Україна готувалася до повномасштабного вторгнення за ці роки. І оце джерело повстання проти агресії Російської Федерації, воно готувалося. Та? Тобто оце також насильницька природа того, що зараз роблять, це оця реакція до того, що їх не прийняли. І те, що, можливо, це не робиться там систематично достатньо успішно, але я думаю, це якось не те, що другорядно, але, я думаю, ключовий момент – це саме рівень насильства, який ми бачимо зараз. Насильницькі динаміки були в 2014 році, але ціль була інша. Тепер це просто тупе знищення будь-що, що пов'язано з Україною, українською ідентичністю. Тобто це дуже сильна відмінність.
Ну, тобто фізично час іде у них, я маю на увазі, час іде на те, щоб придушувати опір, а не там займатися переглядом освітніх програм чи ще щось просто в момент так опору і активних бойових дій, напевно, вони на щось там ще відволікаються, якщо так можна сказати, та так пояснити. І, ну, звісно, знаєш, не хотілося б применшувати. Ну, тобто ми всі сміємося, є дуже багато анекдотів з російського нехлюйства, з того, як вони там, знаєш, можуть щось робити, тяп-ляп. Але навіть маючи ці жарти, я думаю, не варто применшувати того, що ціль у них не змінюється. І, ну, окей, якщо на це піде довше часу, вони все одно будуть до неї рухатися. Я, знаєш, хотіла тебе запитати, недавно був матеріал, здається, на «Медузі» журналістки, яка досліджувала якраз питання так званого виховання дітей українських. Там дуже багато було деталей про те, що роблять з дітьми, які чинять опір, так, якщо вони, скажімо, якось відмовляються щось робити або лишають якісь коментарі про українські і так далі. Ну, як багато передбачається покарань, в тому числі фізичних для таких дітей, там і кримінальні покарання і так далі. Здається, це теж вже частина якоїсь великої державної політики, яка прям стала, ну, ледь, я не знаю, не частиною кримінального кодексу Росії, як з цим працювати. Що ти можеш про це розказати? Наскільки можливий опір і чи змінює Росія, враховуючи, що опір є, чи змінює вона тепер своє законодавство, свої практики, чи навчає вона тепер своїх вчителів і своїх там ще якихось вихователів боротися з цим опором, ну, на якомусь іншому рівні?
Ми бачили відкриття таких центрів тренінгових для вчителів на нових окупованих територіях. Тобто ті, які вже навчали дітей на окупованих територіях на базі російських стандартів, російських там курикулумів, вони тоді запрошували вчителів, які не були частиною опору, щоб просувати ці стандарти, ці курикулуми далі на нових окупованих територіях. Щодо дітей, ми маємо докази про, наприклад, відкриття цих таборів перевиховання або там військових таборів, де там більш цілеспрямовано це військове тренування, наприклад, в Чечні. Фактично, це знову ж таки, повертаюся до пункту, що це еволюція продовження процесів, які вони просували з 14-го року, просто вони інтенсифіковані, вони зараз, загальна ціль змінилася, бо це про анексії цих територій і, ну, деконструкції української державності сантиметр за сантиметром. Є ж оце велике дослідження, яке Єльський університет зробив, де вони хотіли висвітлити оцей такий нетворк, ця сітка цих таборів перевиховання, і там є важлива відмінність. Оце ти раніше говорила про відмінність, наприклад, дітей, які мають батьків-опікунів, дітей, де, ну, неясний статус через військових дій і сироти. Я думаю, там важливий момент, що от сиріт, вони це якраз категорія, яку вони пробують найбільше просувати для цей adoption. І в плані зміни законодавства, от, наприклад, в Росії змінили законодавство, щоб спростити отримання російського громадянства для українських дітей-сиріт, щоб просувати швидше ці процеси adoption. А для українських дітей, які мають батьки, оця категорія дітей, яку більше відокремлюють саме для цих таборів перевиховання. Бо це ще достатньо молоді діти, яких можна індоктринувати. І вони, звісно, створюють цілий ряд практичних проблем для батьків в плані там забрати дітей з цих таборів. Це ж дуже важко, це ж дуже дорого. І вони створюють цілий ряд бюрократичних перешкод, щоб фактично було дуже важко забрати дітей з цих таборів. Ну і, звісно, багато таборів не окуповано у Кримському півострову, але також в різних частинах Російської Федерації. Я думаю, вони поступово будуть так адаптувати там різні закони, але от, наприклад, цей приклад про пришвидшення прийняття російського громадянства для українських сиріт, от ми бачимо це такий чіткий приклад, як вони пробують пришвидшити оцей процес викрадення українських дітей і фактично їхню повну інтеграцію, а не просто інтеграцію в Російській Федерації, а поглиблення, а сховання їх.
Так, ми бачили розслідування, де змінюються їхні імена, по батькові, прізвища. Тобто це повне знищення так ідентичності дитини, її минулого, так, що вона навіть імені свого батька може не знати, да, тому що і по батькові теж може бути змінено. Я розумію, що надто рано говорити про те, що з цим всім робити в майбутньому, але так чи інакше нам треба про це думати, якщо ми хочемо жити в одній країні, якщо ми хочемо повертати свої території. Ми розуміємо, що Луганськ, Донецьк, там це вже більше 10 років діти, які індоктринуються. Частина Запорізької області, Херсонської, це майже 2 роки. Це теж в межах дитячого життя короткого, це великі періоди. А ми напередодні війни спільно займалися дослідженням, де намагалися з'ясувати настрої, смаки людей, які живуть на окупованих територіях. Ми робили такі онлайн фокус-групи, намагалися з'ясувати, так, чим живуть люди, чого вони хочуть, як вони ставляться до України в тому числі. У нас не було нагоди поговорити з тобою про це дослідження, тому що його презентація припала на 24 лютого 2022 року. Далі, звісно, що у всіх повністю змістився фокус. Але я хочу до нього повернутися і перше запитати тебе, що тебе в тому дослідженні тоді вразило, да, що ти цікавого для себе знайшла. І поговорити зараз трохи про те, як ми можемо працювати з цими людьми, не чекаючи, доки Росія піде з тих територій, що ми можемо робити, що в наших руках.
Я думаю, що там один з головних висновків був оце відчуття покинутості з усіх боків серед місцевого населення, та відчуття покинутості від українського уряду, бо було почуття, що недостатньо було зроблено, щоб їх повернути, щоб їх підтримати, щоб недостатньо висвітлювали щоденні проблеми, які люди переживають під окупацією. Відчуття покинутості від Російської Федерації, бо їм же, як я казала раніше, постійно просували цей наратив, що в майбутньому ви будете частиною Великої Росії і всі ваші проблеми зникнуть на моделі анексії Криму. І цього не відбулося до 22-го року. Також абсолютно дуже низькі рівні довіри до так званої місцевої адміністрації, бо вони розуміли там насильницькі практики, корупцію. І це фактично оця безпорадність, це відчуття, що вони застрягли в ситуації поза межі їхніх сил, вони нічого не можуть змінити, їх ніхто не розуміє. І це достатньо трагічне відчуття. І один з моментів, який мене дуже здивувало, це коли чимало респондентів говорили про те, що їм дуже було боляче те, що в українських медіа наче в одну категорію ставили цивільних і бойовиків, де-факто адміністрацію, яку поставила Російська Федерація. Тобто це вони сприйняли, ну, наші респонденти сприйняли як, ну, відсутність визнання те, що це люди, які застрягли під окупацію. Звісно, є навіть були респонденти, які казали, ну, на початку я вірив ідеологічно в цю всю справу, потім я знавірився, та? Тобто були різні категорії людей, люди, що з самого початку, звісно, відкинули окупаційну владу, люди, які пасивно прийняли, люди, які активно прийняли, але потім зневірилися. Але оце відчуття, що вони покинуті всіма, це дуже важливий був момент. І також, як вони медіа сприймають. Та? І от, наприклад, які є можливості для українського уряду, громадянського суспільства в плані, як говорити з цими людьми. Тобто, які наративи важливі, щоб вони відчули, що їх чують. Але також, які платформи медіа можна використати, щоб, ну, достукатися до цих людей. І ми знаємо, бачимо, що зараз на нових окупованих територіях вони дуже систематично зразу пробують взяти під контроль інфраструктуру медіа. Ми знаємо, що вони також просувають такий пакет каналів, які специфічно зроблені для окупованих територіях. І вони просувають такий, як він називається, пакет так «Новоросія». Вони повернулися до поняття «Новоросія», які вони тимчасово були відкинули на другий план. Але тепер вони просувають частково цю ідею, що Україна їх покинула, що України фактично нема. І це фактично спосіб паралізувати будь-яке джерело опору через те, якщо України вже немає, якщо Україна їх не хоче, якщо український уряд може їх назвати колаборантами, навіщо їм протистояти окупаційній російській владі? Прийміть те, що ми прийшли і будемо тут назавжди. Повертаючись до теми мілітаризації молоді, є також процес долучення до цих нових медіа, саме місцевої молоді, щоб вони фактично стали журналістами, які будуть консолідувати оцей новий всесвіт понять і медіа-наративів.
А ми для себе, як медійники, як журналісти, ще, звісно, якісь гачки приємні, да, намагались знайти в цьому дослідженні, які приємні спогади викликає Україна, з чим асоціюється Україна, згадки про Євро-2012, там умовний виступ Бійонсі в Донецьку, якісь такі речі, які, ну, насправді, приємні спогади для багатьох українців, не лише для тих українців, які лишилися під окупацією. Але це окрема велика тема, а часу в нас небагато, а в мене ще до тебе є питання про тебе саму. Ти неймовірно цікава людина, і ти живеш зараз не в Україні, і мені дуже цікаво, що впливало на твою самоідентичність. Так, ми зараз з тобою говоримо українською мовою, але ти така, ти громадянка світу, да? Ти говориш кількома мовами, ти інтегрована повністю в світовий академічний процес. Ми знаємо, що на твою, напевно, ідентичність і на твоє виховання не могла не вплинути твоя бабуся Ліна Костенко. Власне, моє питання було про це, так? Яку роль в твоєму житті відіграє вона, мама, виховання, наскільки воно було близьке у вас, так? Як багато часу ви разом проводили, і як вони вплинули на те, ким ти стала сьогодні?
Та, ну це там важливе для мене питання. Оце ж якраз вівторок буде день народження бабусі або мами Ліни, як я завжди називала бабусю з маличку. Ну, насправді, відколи я була маленькою, для моєї мами завжди було дуже важливо впевнитися, що мої такі дві головні ідентичності, італійська, українська, були інтегровані, щоб я їх не забувала, так що ми постійно їхали до України. Я недавно це була в Україні в жовтні 23-го року. Для мене завжди бабуся була, ну, втілювала таку модель, ну, відважності, такої завжди боротьби за моральну і інтелектуальну свободу. Це така головна цінність, тобто якщо в мене коли-небудь будуть діти, для мене це цінність, яку я б дуже хотіла передати наступному поколінню. Оце просто мужність боротися за право на свій моральний і інтелектуальний простір, та знаходити роботу, де ти відчуваєшся повністю самостверджений, і ти що ж частина чогось більшого, та? І ну, саме оця боротьба за моральний і інтелектуальний простір. От для мене це так дуже сильний вплив мав на моє виховання, на оце, як я вибрала для себе такий шлях дослідницький, тобто постійне шукання відповідей ну, на моральних, на наукових питань. От я б сказала, це такий найголовніший етичний код, який мені передала бабуся, і якщо я там 1% зумію там передати на своєму шляху, то для мене це буде важливо.
Ти звертаєшся до неї за порадами? І в яких ситуаціях? Чи зверталася в минулому?
Та, це так дивно. От мама в мене завжди каже, що я з бабусею дуже схожа, бо ми такі достатньо, ну, так, незалежний такий дух маємо трохи, і ми такі трохи хочемо робити деякі речі по-своєму. У мене враження,
що... Навіть зовнішньо дуже схожі.
Ще раз?
Навіть зовнішньо дуже схожі, так.
Просто є якийсь такий... Ну, тихе розуміння. Та ми завжди часом жартуємо, що там мама що за щось переживає, а то ми з бабусею якось більш любимо таку стоїчну філософію, стримання емоцій часом, висновків, щоб подумати, щоб подивитися, щоб відчути і потім сказати, і потім діяти. І це для мене дуже важливо, от це відчуття, що ти у тебе якась ну, місія, якась справа, в якій ти віриш, і що ти повністю віддаєшся через роботу справі, в яку ти віриш. І якось ми так з бабусями підтримуємо одна одну, так психологічно, емоційно, але є просто часом якісь речі, які це не сказане, лишилось несказаним, але ми знаємо, про що це. І це для мене дуже такий ну, цінний роль бабусі, має особливу позицію в душі, в психології.
Ну, от якісь такі речі, в яких, от, наприклад, твоя робота, твої дослідження, ти звертаєшся до неї за порадою? Що вона думає, чи з якихось питань, чи що тобі важливо, що вона скаже там, стосовно твоєї роботи або ще чогось? Є такі речі, там, де потрібне її слово.
Завжди мені радить писати новелки. Вона каже, боже, Ярослава, ти така серйозна науковою роботою, коли ти вже почнеш писати новелки, романи. І, тобто, не її головна порада не ну, типу, йди своїм шляхом і не придушуй також свою творчу частину. Також багато тем, які ми сьогодні обговорили, їх можна сприймати через призму наукову, але також емоційно, та? Тобто як люди, як ми переживаємо повномасштабне вторгнення. Коли це все почалося, я була в Британії. Ну, Британія – це трохи інакший контекст, наприклад, порівняно з Італією, та? Але як пояснювати іншим людям, що відбувається, та? Оце відчуття, коли ми бачимо ці всі процеси насильницькі на українську ідентичність і переживання за друзів, колег, родину в Україні. Тобто, знову ж таки, є науковий підхід, є просто емоційний людський. Я дуже якось вдячна бабусі, що вона мене навчила знаходити незалежно шлях, як комбінувати оці людські емоційні переживання і втілювати їх в якусь форму роботи, яку я б для себе знайшла.
Я б коли почалась війна, ви зідзвонились, ти пам'ятаєш цю розмову? Ти переживала, що вона в Україні лишається? Це було якесь одне рішення? Чи ти знала, що вона залишиться в Україні?
Я була на зв'язку з близькими друзями, які, ну, фактично, ж пам'ятаєш, як це було. Треба було щось вирішити за 5 хвилин, телеграм, ватсап. Хтось би вирішив, знаходив кого, щоб міг вирішити проблему. І я була домовленася про різні плани евакуації, але ну, бабуся вирішила не їхати. Ну, і це такий трагічний момент для неї був, як дитина. Вона пам'ятає, коли нацисти бомбили Київ. І тепер, в останній фазі життя, вона бачить, як Росія бомбила Київ. І мама якраз була в Києві. Якраз ні з того, ні з цього відмінили її літак, який мав виїхати що там 20 січня, щось таке. Я якраз шукала альтернативний літак, не думаючи, що це все буде. І, звісно, мама вирішила залишитися з бабусею. Ну, і, звісно, були дуже важкі тижні, де ну, ми всі, ніхто не спав, всі допомагали, як могли. Але оце відчуття, що є можливість, що я їх не побачу, це був ну, дуже-дуже важке відчуття. Але, звісно, ми побачили опір українців, і ми завжди зараз тепер ну, так, прощаємося там, до перемоги. Тобто це відчуття впевненості, що ми переможемо, це дуже важливо також, щоб пережити ну, таку людську трагедію, що ми не такі близькі, як були. Колись я там їхала тричі на рік, це все було регулярно. Тепер через кількість також роботи, яка з'явилася після повномасштабного вторгнення, я їду набагато менше. І, але це відчуття за спільну справу, що ми всі працюємо для спільної справи, це так підтримує дух, так скажемо.
Дякую тобі дуже. Мені здається, в нас вийшла дуже, дуже цікава розмова. І ще й на такій ноті, знаєш, про стійких жінок, які дають нам реально всім впевненість в завтрашньому дні. Я тобі дуже дякую за дослідження і дуже рада, що нам доводиться разом працювати на деяких з досліджень. У нас в роботі ще один цікавий проєкт, про який, я сподіваюся, ми поговоримо трохи пізніше, після його завершення. Я тобі дякую, бережи себе і поговоримо ще, я сподіваюся.
Дякую тобі, бережи себе, до зустрічі.